euskararen militanteak. Iñaki Iurre Basobiteri. Guztian ados ez gauden arren, nola ba? Azken urteotan kontsentsua argia sortu da euskalgintzan bi ideia nagusiren inguruan. Batetik, inor gutxik ukatzen du euskararen minorizazio egoeraren larritasuna eta neurri handiko zer edo zer egin ezean okerrera egingo duela egoerak. Bestetik, horren aurrean, gehientsuenak bat gato zerronka dela 1960 inguruan abian jarritakoaren pareko jauzi olatu pizkunde berri bat martxan jartzea, baliabidez eta inteligentzia ondo hornitua, eta ahalik eta era bateratuenean gauzatua. Kontsentsu hori ez da oinarri txarra aurrera egiteko. Orain, funtsezko zeregina dugu altxatu beharreko olatua nolakoa izango den irudikatzen hastea. 1960 hamarkadarekin alderatuta baldintzak errotik aldatu dira onerako zein txarrerako. Horrek zuzenean baldintzatuko du olatu berriaren nolakotasuna. Ari askoko mataza da. Ona hemen ari garrantzitsu bat, ordukoarekin alderatuta abantaila argia dira urte luzeotan pilatutako eskarmentua, jakintza, baliabideak eta lan ekipo zabala. Milaka profesional ari gara han eta hemen euskara ardaz duten zereginetan, irakasleak, kazetariak, kulturgileak, administrazioko zein aholkularitza enpresetako teknikariak, euskara elkarteetako dinamizatzaileak, ikerlariak. Mikrokosmos bitxia osatzen dugu, gure jardunaldi, mintegi, txosten, kurrikulum eta plan estrategikoekin ilusioa eta nekea uztartu egunerokoan. Nola nahi ere, gizatalde handia gara. Aktibo garrantzitsua aurrera begira, bereziki euskararen aldeko lanak babes instituzional handiagoa izan duen lurraldeetan. Pentsa daiteke, 1960 olatua nagusiki ekarpen militantez gauzatu zen bezala, orain abian jarri behar dugun olatuan toki handiagoa izango duela osagai tekniko barra profesionalak. Ez da abantaila makala. Hori garrantzitsua izanagatik ere nahikoa ote. Soldatapeko lana aski izango alda euskara salbabidean jartzeko. Ez, inola ere ez. Horrekin bakarrik ez ta nahikoa izango. Minorizazio gorriak berekin dakar hizkuntza gutxitua gehiago ahultzeko joera. Korrontearen kontra igeri egitea tokatzen zaigu euskaldunoi goitik behera datozen eskailera mekanikoetan gora igotzea. Erdara nagusitzera daraman joera egiturazkoa da, eta horrela izango da datozen hamarkadetan ere euskara hain egoera ahuletik ateratzea lortzen dugun arte. Hori dena gutxi ez eta botere egitura nagusiek ere erdara bultzatzen dute euskara baino gehiago. Ez alferrik estatu indartsuak daude gaztelania eta frantsesaren nagusitasuna areagotzeko eta oraingoz ez dugu euskara defendatuko duen estaturik. Horregatik guztiagatik ezinbestekoa izango da euskararen militanteen ekarpena indarberritzea aleginaren alor guztietan. Asteko militantziaren espiritua bizi-bizi behar dugu gure eguneroko portaeretan, euskara hutsez bizitzen saiatzen diren hiztunen jardunean. Erdarara jotzeko joera duen lagun taldean euskarari temati eusten dion kidearenean. Aurrak euskaldun eta euskaltzale azteko apustua egin duten familien egunerokoan. Erdaraz errazago egin arren bere jardunaren zati gero eta handiagoa euskaraz egingo duen euskaltzalearen autuan. Nafarroako hegoaldean edo Ipar Euskal Herrian seme alabek euskaraz ikas dezaten kilometro asko egiten dituzten gurasoen burugogortasunean. Edo bulego, denda edo taberna ezezagun batean euskaraz hasiko diren herritarrenean. Militantzia beharrezkoa izango da, alaber, euskalgintzako erakunde eta elkarteetan auzo eta herrietan euskararen aldeko dinamika bizirik mantentzeko, ekimen sozialak antolatzeko. Mintza praktikak, kontzertuak, bertso afariak, jaiak eta mobilizazioak ugaritzeko. Herri erakunde sendoak behar ditugu euskararen bultzada soziala eraginkor egiteko. Funtsezko rola jokatuko dute etorkizunean, etorkizunik izango bada. Horrez gain, euskaltzaleen konpromisoa funtsezkoa izango da euskalgintzatik harago ere, alderdi, sindikatu, enpresa eta bestelako mugimenduetan, bai eta eguneroko guneetan ere, hala nola kirol taldeetan, eskola kontseiluetan. Gaztetxeetan, soziedadeetan, kontsumo taldeetan eta bizilagunen bileretan. Eta militantziaren bultzada beharrezkoa izango da euskararen alde profesionalki ari garen ongan ere. Langile askoren artean sumatzen dira etxipenaren, asperduraren eta nekearen zantzuak. Ez da harritzekoa. Arrazoiak ugariak dira. Baina ez da ona. Militantziaren espirituak gure lana optimizatu eta gure ekarpena biderkatu dezake. Bultzada handia euskara indar berritzeko. Ikuspegi pertsonaletik herria alegin handi baten parte garela sentitzeak arinago eta gogobetegarriago bihur dezake gure lan jarduna. Gustuko aldapan, nekerik ez. Olatu berria altxatzeko ezinbestekoa izango da, beraz, euskararen militantzia indartzea noiz eta konpromiso soziala modan ez dagoen garaiotan. Ez da lan erraza, badakigu. Asmatu egin beharko da euskara indarberritzeko estrategia eraginkorrak zehazten, helburu argi eta ilusionatzaleak finkatzen, antolatzeko eta eragiteko modu berriak irudikatzen. Eta euskaltzaleak piztu eta mugiarazteko moduko kontakizun motibatzaile bat berridazten eta hedatzen. Merezi du norabide horretan burua nekatzea eta voluntario lana indartzeko oinarriak jartzea. Merezi du gu denak gero eta gehiago engaiatzea. Herritarron inplikazio zuzenik gabe ez baitago aurrera bide posiblerik. Euskararen militanterik gabe ez dago etorkizunik. Gai honetan ere eta gai honetan bereziki. Esnatu ala hil.